Amarrak eta laurden direnean prest gure gaurko lehendabiziko solasaldiari ekiteko, gogoratu astelenetan amaosteroen Iñaki Barzenarekin egoten garela, amaosteroen Josu Larrinagarekin egoten garela. Gaur teorian Iñaki Barzenaren txanda zen, apurtu egin dugu arau hori eta Josu Larrina etorri zaigu propio gure estudioetara. Mera aspaldiko laguna da, aspaldiko kolaboratzailea, soziologoa eta Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea. Josu, egunon, ongi etorri. Eta gaur Josu, etorri zaigu Katalunian egon izan delako, joan den astean pare bat egun eman zituen Bartzelona inguru horretan, gogoratu atzo igandearekin bertan parlamentorako hauteskunde eguna izan zela dagoeneko datuak eta badakizkigu, eta ba, Josu prest dato horien interpretazioa, komentarioak edo danadalakoak egiteko. Baina dena den Josu egon zinen, anoker espaldi manago, pare bat egun joan den astean, Bartzelonako Euskal Etxearen inguruan, bertan ekimen berria edo erdi berria proposatu dute EH Zona izenekoa, eta nahiko genuke ba, pizka bat zein presio hartu zenuenan Euskal Etxearen inguruan zertan ibili zinen, eta ba, pizka bat jakitea.
Bai, hango, Bartzelonako Euskal Etxea daukan itxura eta daukan jarduerak bai ematen du beta erraza alako sistema duko bat egiteko, eta klar, askotan egiten dietela esan ziguten Euskal Etxea baino Euskal Gaztetxea ematen du. Ze, bueno, hori, asko apurtzen du nolabait Euskal Etxeen inguruan edo gurean dauden beste ba, Galiziaren etxea edo Andaluziako etxea edo alako badaukagun irudiarekin, ez da? Han, Barcelonan, Euskal Etxea, bueno, hausune gotikoan dago, orko kaleska txikietan eta, baina, bueno, ezaguna da, hausune hori asko gentrifikatu dela, aburgazatu dela, hor sekulako, bueno, giro turistikoa dago, ez da, naiz eta oso kalestuak izan, eta hurbilean dago Picasso Museoa, eta guzti horretaz nolabait, ba, guzti horrek oso on egin dio Euskal Etxeari, bueno, eta total, Euskal Etxean, bueno, badago alde batetik pintxo taberna bat, eta jatetxe bat, enpresa batek daramana, bueno, eundaka daude, edo dozenaka daude Barcelonan alako Euskal Tabernak, nahiko falsifikatuak batzuk ez da, baina hori pintxoak eta, baina hori nahiko autentikoa da, eta gainera, bueno, negozio horrekin, ordaintzen da oso lokal interesgarriaren alokairua, eta gero hori da. Badago beste parte bat, non batzen dira, ba, Bartzelonan dagoen dauden euskaldunak, eta asko dira, eta batezbe gazteak batzen dira, edo gazteek eramaten dute hango martza, Bartzelonara gazte asko doaz, ba, ikasten, edo lan egiten, edo dena dela, ezta. Eta asko, ba, bueno, eta hor daukate bostalde euskarazko klaseak jasotzen, gero unibertsitateetan eta ere badaude beste euskarazko klaseak, ez da. Eta bueno, hori daukate oso lokal interesgarria, txoko bat, eta gero ba, bueno, alako ekitaldirako beste lokal maju bat, Euskal Herriko herri gutxitan dago hain azpiegitura ona segurazki alako kontuetarako, ez da. Eta ehatze zona da, inzuzen ere, Euskal Musikaren inguruan azaroan zehar egin dute jaialdi bat, eraman dute ba oreka tiek, eraman dute Joseba Tapia egonda, Gari eta Bide Artzean joan behar dute urrengo egunetan, batzuk han bertan jotzen dute eta beste batzuk ba lokal handiagotan, ezta. Eta hori dela eta ere antolatu dituzte ba hitzaldi batzuk eta batera gomidatu ninduten, ba bueno, hori Lekeition udan inoiz hitz egin dugu hemen, Ueburen barnean egin dugu pare bat urtetan ba euskal soziologia eta nola islatzen den musikan eta musikak nola islatzen duen euskal gizartea eta lako kontuak, ezta? Eta hori dela eta egon nintzen ania hitzaldi bat emoten, eta bueno, egon zen bertako jendea hemen dagoena eta bebai Kataluniako jendea, ezta? Ba, alako kontuetan interesatuta zegoena eta nola baitere ba, sortu zen hitzaldi, bueno, elkarrizketa eta ba hauteskunden inguruan eta gero ba handik ikusten duzuna eta sumatzen duzuna, ezta?
Hori asteazken edo ostegunean izan zen, gero atzokoan esan bezala egin ziren hauteskundeak emaitzak eta ba jakin badakizkigu zer sumatu zenuen egon zinen egunean jentearekin hitz egiteko aukera izan zenuenean eta ez dakit foto bat egiteko edo bertako sentimientoak edo horretaz jabetzeko denporarik izan zenuen
apurtxo bat, ezta? Eta ez da oso fidagarria dina impresio soinu oso oso intuitiboak, ezta? Baina bai egun horietan justo zen horre egon zen proposamen bat azken ordukoa egiteko debate bat Kataluniako Partido Sozialistako zerrenda burua eta Mas, osea, Montilla eta Masen artean, ezta? Egin zuten sei zerrenda buruen inguruko debate bat telebistan eta gero saiatu ziren egiten bat bi lehiakide nagusien artean, baina junta elektoralak debekatu egin zuen, zegoelako eperik jadanik egiteko. Baina nola baita horrekin zegoen inpresin orokorra zen, ba bueno, eurek ere partiduak ez dudela oso interesatuta, eta nola baita dena izan zela montaje bat, eta komedia bat, eta horrekin jendea nola baita ikusten zen, eta periodikoetan ere nabaritzen zen, editorialetan edo komentariotan, jendea azerre eta apurtso bat nekatuta politikariekin orokorrean, eta nola baita balako desesperantza giro bat nozitzen zen, ezta? Gero hori nolabait ez da inbeste nozitu parte hartzari dagokionez, nolabait azkenean parte hartzen eko altua, 160-aren inguruan egonda. Azkenean, bueno, nik beti esaten dut, ezta? Euskal Herrian gertatzen dela, baina segurazki, bueno, ba frankismoak frankismoa soportatutako leku guztietan gertatzen da, badagoela gure inguruan hauteskunden gai legitimazio bat. Azkenean asko hitz egiten da desenkantoaz, asko hitz egiten da hori politikari guztiak berdinak direla, baina gero parte hartzen dugu asko hauteskundetan, nolabait sentitzen dugu oraindik zozer jokoan dagoela alako ritualetan, ezta? Eta hori ere ba ikusi da gertatu dela Katalunian, han Barcelonan bueno, egon behar da Barcelona, esan behar da, Barcelona egon nintzen eta gaia metro karratu batzuetan, ez nintzen asko mugitu, baina bai nolabait Kataluniako bihoz bihotzean egon nintzen eta oso gutxi nabaritzen zen hauteskunde giroa, ezta? Egia da, nolabait Auzune Gotikoa, Ramblak eta Rabala eta guzti hori, ba nolabait ere badela turistifikazioa eta globalizazioa gehien nozitu duen aldea, eta igual horregatik ere ez da handik dabilen jende askori ikusten da bosajola zaiola zaskiola hauteskundeak, ez da igual gero Gironan edo beste leku batutan biziren jendeari askoz gehiago inporta zaio, baina oroar ikusten zen benetan ezegola interesik, segurazki nolabait ja dana aurre ikusten zelako, ez da aurre ikusten zen ziuk irabaziko zuela, aurre ikusten zen PSC eta RC-ren kolpe haundiak egongo liratekela, eta bueno, hori gertatu da, azkenean.
Hori iragarrita zegoen, aurretik egiten diren inkesta horietan badirudi inkestak eta asmatu egin dutela, orokorrean gero variazioak beti egoten dira azken momentokoak, gerota gehiago erabiltzen dira inkesta horiek oso mediatizagarriak izan litezke jentearentzat gaur egun hain zehaztapen handiarekin eta egiten diren inkesta guzti horiek.
Bai, hori argi dago, ez da, horretarako erabiltzen dira asko, horregatik egiten dira asko, eta egia da nolabait ez bada inguru aldakor edo nolabait edo alako aldagai berri bat sortzen bada, ba normalean asmatu egiten dute, ez da. Batxutan gertatu da azken urteotan nolabait eragina eduki dezaketela kontrako bidean, hau da, ba igual sektore batzuk desmobilizatuta daudenak mobilizatu egiten direla, nolabait ikustean hauteskundetan, inkestetan zer gertatzen den, ezta? Hori gertatu da inoiz Frantziako hauteskundetan edo halako esplikazioak eman izan dira inoiz esplikatzeko zergatik inkestek ez duten asmatzen. Bestela normalean egia da asmatzen dutela, egia da batzuetan zikira erditzantzetan baten batek esaten dula ba zergatik ez dira zera jarlekuak parlamentuko jarlekuak banatzen inkesta neutral baten bidez eta hauteskundetan gastatzen diren dirutzak ba erabiltzen dira referendum batzuk egiteko, ezta? Hor segurazki Katalunian benetan mobilizagarria eta importantea izango litzatekena izango zen segurazko gertatuko ez dena, baina independentziaren inguruko balizko referendum hori asko hitz egin da horri buruz, horrek bai mobilizatuko lukela segurazki Kataluniako populazioa, ezta? Hori bai oso inpresio orokorra da, baina hori bai nolabait oso inposatuta dagoena da Katalunian gaia gaur egun independentzia dela.
Hautagai guztiak eta aipatu dute, nola edo ala, batzuk zuzenago, beste batzuk ertzetik, hori independentziaren gai hori, eta aurrekari modoko batzuk daude, herrietan egin izan ziren erreferendun horiek, eta hori badago, hori pilpilean dago gizartean, zuk ikusi duzun.
Bai, eta kurioso da gainera, nola bait, iritzi publikatuan, hau da periodikoetan, etango periodikoetan, La Vanguardian eta el periodikon, ez direla bat ere katalanistak, edo, bueno, katalanistak bai, baina bertzaleak ez, segurazki, ez da, nolabait komentarista guztiek, edo engo El Paiseko edizinuan, bebai, eta nolabait, ona llegatu da, nolabait ideia hori, ez da, baina batxutan mesatzen duzu, iguala llegatzen da, larba hori, ba, giro abertzaletatik, eta ez da hain erabateko, ez dago horren inguruko hain erabateko ziurtasuna, baina gero hori hango giroan bebai eta prentzan eta irakurrita, benetan mundu guztiak onartzen du independentzia dela gaia, independentziaren aldeko jende asko dagoela eta igotzen ari dela hori, baina gero, klaro, mundu guztiak ere azpimarratzen du, bestalde batetik soberanisten arteko apurketa eta nolabait momentu honetan partiduak ez daudela horren alturan, ez da, edo eskakizun horren tamaina ez daudela, hor dago ziur nolabait orain berreskuratu du boterea eta dauka sikiera programa argi bat, eurek nahi dute kontzertu ekonomiko bat, hemen erkidego autonomikoan eta Nafarroan dagoen antzerakoa, eta bueno, hor dago RSek sekulako porrota jaso du hauteskundetan, eta hori espero zen, eta alako ikuspegia dago RSerekin, nolabait RSeren eskerraldetik agertu zen reagrupemen ez du alderdi horrek ez du ordezkaritzarik atera, osea que nolabait, eta gero hor dago fenomen hori solidaritat deitzen dena Laporta lehen Barcelonako presidente izanikoaren futbol taldearen presidentea izanikoaren inguruan sortu den hauteskunde zerrenda eta lau jarleku atera du, ezta? Ez segurazki hurek pozik egongo dira, ez dute asko baldintzatuko ziuren ziuren gobernua, segurazki ziuk Artur Masek egingo du gobernu bat, ez du neukiko gehiengo absolutua, baina mugituko dena batzuetan Partido Socialista de Kataluniarekin, beste batzuetan PP-rekin, eta beste batzuetan segurazki solidaritatekin, ez da? Baina ez dute asko baldintzatuko gobernu, ez da? Hango jendea nola baitori soberanismoaren inguruan eta mugitzen dena, oso demagun moskeo handiz ikusten zuen, nik komentatzen dianean hemen Euskal Herrian ere giro batzuetan eta unibertsitate giroan eta interesa handiz begiratzen dela Laportaren fenomeno hori eta nolai Laportaren aportazio ideologikoak, ezta? Hango jendea esaten du, azkenean Laportaren fenomeno hori dela nolabait neoliberalismoaren inguruan kokatzen den independentista berri bat, baina hori bere programa elektoral osoa oso liberalismo edo neoliberalismoaren esparruan kokatzen dela eta badaudela beste esperientzia interesgarriagoak, ezta? Hemen oso gutxi enteratu gara eta segurazki, momentu honetan ere segurazki fokoa ez daude eurengana, ezta? Baina hor benetan nolabait egon den fenomeno, azken urteotan fenomeno interesgarria izan da kandidatura municipalistena. Leku askotan sortu dira independentziaren aldeko kandidatura municipalista horiek. Kandidatura horiek, zerrenda horiek edo erabaki zuten parlamentura ez aurkeztea, momentuz behintzat ez aurkeztea, nahiz eta hori leku askotan lurralde zabal batean oso indarra handia duki. Eta egia da, nolabait, horiek batez be mugitu izan zutela konsulten inguruko giro hori, eta hori apurtza bat apalduta gelditu da hauteskundekin, ez da. Baina hori, jendeak garrantzia gehiago ematen dio alako fenomenoari, eta izan beste solidaritat eta Laportaren alderdiari, ez da. Baina, hori argi da, nolabait, oso paradojikoa bada ere, momentu honetan, independentziaren aldeko mugimendu zabala dagoela, eta uste hori danak onartzen dute, nolabait aukera hori indartzen ari dela, baina bestalde batetik nolabait bandera hori edo aldarrikapen hori mugitu beharko luketen alderdiak, erabat jokoz kanpo edo momentu honetan atzerakadan daude, ezta? Eta hor ikusten da nolabaiteko berrantolak eta zabal bat beharko dutela.
Oroar esan genezake atzoko emaitzei erreparatuta pixka bat, hor gobernuan egon izan diren tripartitoko alderdiek porrota, porroten nabarmena pairatu dutela, batez ere sozialistak eta eskerrakoek botoetan suposatzen du galdu egin dutela, kopuru orokorrak ez ditu irakurri izan da, baina aulkiei erreparatuta porrota nabarmena izan da. Eta beste alde batetik, ba, gobernu kanpoz, azkeneko 7-8 urtetan bil legegintzaldietan egon izan den zera, Marxen partiduak ba, gora egin duela, nabarmen baita, ze arrazoi dago horretarako?
Bai, nik uste dut hor, ba, bueno, gertatzen dela, ba, hori ziu izan da beti nolai gobernu alderdia, ez da? Eta aguantatu izan dute nola baite ba, oposaketan, oposizioan egon behar izatearen ba, desgaztea, jakin izan zuten momentu baten nolabait ba hor tripartitoak ba tajutu zuen estatuto berrirako proposamen bat nolabait oso onartua izan zena, baina gero Zapaterok ziurekin adostu zuen estatutuaren azkenengo testua, ezta? Eta hor PSC-ek nolabait Maragalen Partido Socialista de Catalunya hori ba nola bait ere ba men egin zuen eta gainera o, ba Maragall joan zen eta Montilla etorri zen eta horrek egin dio nire ustez sekulako kaltea azkenean PSOE-ri, Partido Socialista de Cataluñari, ezta gehiago izan dela PSOE PSC baino eta RC egonda eurekin gobernuan eta segurazki euki ditu ere alako hankasartze batzuk, euki du alako boterearekiko maitemintze larregizko bat, ba egin izan dituzten hainbat gauzetan eta azkenean ba hori, ba gero gainera etorri da estatuto deskafeinatu horren beste deskafeinizazio bat tribunale baitegi konstituzionalarena eta orduan nolabait ba badagor alako hori, ba estrategia falta bat, ez da esan ma, guk hori, ba, ikusita, nolabait, instituzio espainiarrekiko eta nahiz eta hemen gauzak legezkoak egin, erreferendunak egin, eta estatutuaren inguruko erreferendunean, azkenean nolabait, atera zen ere borondate argi bat, katalanarrena, zera, estatuto horren alde, baina epaitegi konstituzionala, gero egin izan duena, bueno, nolabait, hor, orraztu du berriro estatutua, ezta? Orduan, nolabait giro horretan kokatzen da ez da, bueno, ba hemen independentziarantza joan behar da, beste remediorik ez dago halako instituzioa aparato espainiarrarekin, ezta? Baina alde berean, ba claro, ba instituzio autonomikoetan egon diren partiduak ba horren desgastea sufritu dute. Kuriosoa da, gutxien sufritu duena eta benetanan bebai periodikoetan eta igertzen dena da sekulako begirunea sortzen duena da Iniciativa per Catalunya, hau da nolabaitango ezker batua ez dauka zer ikusirik ezker batua egin ez eta hango Izquierda Unida egon bertan eta nolabait hori etortzea ba pezuketik, ez da, hau da katalandar komunisten partidotik datorren eratortzen den ba plataforma izan, ba nolabait iniziatibak baditu oso harreman onak halako kandidatura independentistekin, hoiek municipalista hoiekin lehen aipatu ditugun hoiekin, asko eta asko iniziatibaren inguruan sortu dira edo loturak dituzte eta ikusten da ere nolabaiteko begirunea zaiola eta begiruna zaiola bebai bere programari eta bere, bueno, kandidatuari bebai, ez da, arrerari. Kuriosoa da, ziuk, egin izan duen, bueno, kampaina, esaten dute, bueno, oso perfil bajukoa izan dela, nola ja gertu dira zen, bueno, guk irabaziko dugu, guk berriro kudeakutuko dugu, hau, ze bestela ez dago, ni ustez, orain hemen EAJ saltzen ari den irudi berbera da, ez da, ba, beste dagoet dira, kilkerre kaiolak baino ez dira, eta hemen gaude betikoak seriotasun bat erakutsi dugunak, eta guk gobernatu behar dugu, eta horrela da bizitza, eta horrela da mundua, nolabait, eta azkenean mezu horrek, ba, lortu izan du nolabaiteko arrakasta, ez da, baina esandakoa ziuren kanpaina izan da alde batetik hori kontzertu ekonomikoa, eta gainera, bueno, esan ez, hauteskunde espainolak, hau da, bi urte barru izango direnak gertatu arte, eta ikusi arte zer gertatzen den hor ez dugu ere ezer mugituko alde horretatik, eta beste izan da gestioa, eta euren beste bandera bat izan da autobuietan zera, abiadura muga igotzea. Iniziatibak eraman du barne kontseilaritza generalitaten azken urteotan, euki ditu kriston polemikak, adibidez, Mossos de Esquadra poliziekin, ba, bueno, ba, jarri dituztelako adibidez kamarak komisaraldegi guztietan, tratu txarrak kaso batzuk deskubritu eta gero, eta gero, ba, nolabait iniziatibaren alde ekologista edo hor daude bai lesbers oso importantea da, eta nolabait, ba, egin dute aukera hori jeisteko, mugatzeko abiadura zera, autobidetan eta eraman daitekena abiadura, ba, nolabait trafiko, ba, istripuak murrizteko, eta bebai, emisiñoak murrizte aldera, ez da? Eta hor ziuk hartu du bandera moduan, hori, ba, zergatik ez gabeetan, edo zergatik ez beste momentutan, ezin da, ba, bueno, Aznarrek esan zuena bebai, ez da, berni, ezote aldudan ibili nahi dudan moduan errepidetik, ba, bueno, ziuk ere bandera hori hartu du, nolabait, oso bandera populista dena, nolabait hori, ba, generalitatiri, tripartituari kalte egiteko, eta iniziatiba hartu du horren nolabait etsai moduan, ez da? Ze horiek mugitu dute hori.
Gero esalde batetik ez dakit, termino horietan hitz egin genezakeen gaur egun esker eta eskumaren arteko termino klasikoetan behintzat ez Laportak maila batean eta ez dakit esker gisa ulertu behar den independentistaren aldeko jarrera, independentismoaren jarrera hori gero naiz eta ba jarrera oso neoliberalak eta baliatzen dituen bere programan hori aipatu duzu arestian edo zer duen eskerretik PSC-ek adibidez, baina badirudi eskumaren nolabaiteko asentamiento modoko bat eta badagoela, ez da Partido Popularra gora egin du porcentaia batean eta ziuk irabazi ditu hauteskundea, badago eskumaren berresurgimiento edo resurgimiento gisako bat edo.
Hombre, momentu honetan eskumak Europa osoan dauka oso bandera erreza astintzekoa, ezta? Eta astintzen ari da leku guztietan eta Katalunian danek astindu dute, astindu du bereziki PPek, baina ziuk ere astindu du, eta gainea euren jarrera historiko bat izan da bebai horrekin, eta da, ba, etorkinen inguruko kezka, ziurtasun kezka hori nola baite areagotzea, astintzea, eta horrek ematen ditu, bueno, emaitza elektoralak epe motzera ematen ditu leku guztietan, ez da, ba, hortako gusarko ziren zaiakera bebai, bueno, leku guztietan eskumak nolabait bandera hori dauka momentu honetan, oso gai korapilatsua da, baina oso erreza da hori mugitzea, eta nolabait gainera momentu batetan non egoera ekonomikoa okertzen ari den, eta langabezia ahonditzen ari den, ja ez da bakarrik ziurtasun eza, hor dago ere, ba, nolabait, beti oso errez zabaltzen diren mezu eztabaidagarri horiek, ez da, baina hauek kentzen digute lana, hauek kentzen dizkigute laguntza sozialak, eta klaro, Katalunian, batez be ere urbanotan eta nolabait etorkinen incidencia edo esan edute, etorkinen kopurua oso altua da, ez da okazer ikusik guke ikusten gure egunerokotasunean ikusten dugunarekin, ez da, eta fijatzen baldin bagara mezu horiek nola ere gure artean zeharraz zabaltzen diren edo zerraz ba, topatzen diren edo zein tabernako konversazioan edo askotan ba, lagunekin eta ere topatzen duzu alako zera, ez da, ba, pensa ezagun horrek eukidezaken garrantzia, eta hori nolabait segurazki ere badago ba, eskumaren gorakada honen atzean edo esplikatzeko moduan dago, ez da.
Eta azken egiozu, Kataluniako emaitzak izan dezaketen nolabaiteko eragina edo Espainian datorren urtean, urrengo urtean egin behar diren hauteskunde orokorrekin izan liteke sozialistei bidalitako abizu gizako bat edo.
Claro, hori da gorbe bai, ez da, nolabait orain PPek aprobetsatuko du hau esateko ba, sozialistak ba, daudela Zapaterok ez daukala aukerarik, eta claro, egia da ere bebai Katalunian sozialistek daukatela oso botu poltsa handia, oso interesgarria eta oso baliagarria eta iaia ezinbestekoa zaiena benetan Espainian boterea lortze aldera, ezta? Claro, hor normalmente historikoki hauteskundetan gertatzen da Partido Socialista de Cataluña bere emaitzarik txarrenak hartzen dituela hauteskunde autonomikoetan eta bere bere emaitzarik hoberenak lortzen dituela hauteskunde espainiarrak direnean, ezta? O sea, boto asko mugitzen da ziutik bertatik bebai, peso erantza edo beste partidutatik, ezta? Orduan hori, claro, hori joera hori mantentzen bada, bueno, segurazki eman daiteke ziurtzat mantenduko dela, baina zen nolako proportzioan edo zen nolako matizetan galduko den ala ez, ba hori egongo dira kalkulatzen orain estratega elektoralak kalkuladorarekin eta zenbakiak fin egiten, ezta? Ze hor benetan bai daukate jokoan asko, baina hor ere ikusi beharko da, ba hori, ba, bi urte, iaia ba, urte bete, 2012an izango dira, eta hori, ba, jasotzen ari garenarekin, aber, Zapaterok ez dituen aurreratu behar, ezta? Ba, di momentuz, PNV-ren sostengo eukiko duela bukatu arte, baina ere, egoera ekonomikoa okertzen bada gehiago, ikusiko dugu horrela aguanta dezaken ara ez, baina esan dakoa, horre, ikusi beharko da PPek gero Katalunian, Euskal Herrian, Andaluzian eta alako lekuetan zenbat edo zen olako beldurra eragiten duen. Ze horren arabera ere, ba, lortuko du PSOEk boto gehiago, kuriosoa da, ez da, baina benetan Espainiako soziologia elektorala ikusten badugu, benetan Espainia zentralean demagun PPek dauka zera guztia. Madril, Valentzia ardatzan, azken finean hori nolabait da gaur egungo Espainia populatuena eta Espainia nolabait espainolena, ezta? Hor PPek dauka benetazko hegemonia. Gero dago hor dago Andaluzia eta Extremadura, hor dago Katalunia, hor dago Galizia, hor dago Euskal Herria, Ego Euskal Herria eta hor jokatzen du askotan hori PSOEk nolabait zeozer lortzeko edo oreka hori mantentzeko, ezta? Eta Kataluniako botu kopurua oso importantea da eurekin. Orduan, bueno, argi da orain PSCek Montilla jadanik nolabait iragarri du dimititu egingo duela eta nolabait birsortze bati ekin beharko dio eta segurazki lehenengo misiñoa izango da ziurtatzea PSOE-rentzat botu kopuru hori, ezta? Baina nolabait ere hori egiten badu, hau da, Kataluniako Partido Socialista PSOE-ren zerbitzuan eta PSOE moduan jokatzen badu, ba hala horrela ere ziurtatzen du nolabait Maragalekin lortu duena ziuri hegemonia disputatzea edo borrokatzea Katalunian segurazki hori inoiz ez duela lortuko. Ez bada bilakatzen Maragalekin izan zen partido ez katalanista, partido soberanista bat, ba ere segurazki ez du ukiko nolabait Katalunia barruko hauteskundetan eta Katalunia barruko hegemonia borroketan ez du ukiko almena inoiz berriro ba lortu zuena lortzeko, ezta? Hori izango da segurazki ba Partido Socialista de Cataluñaren dilema nagusia, baina segurazki epe motzera dedikatu beharko dira Zapateroren edo Rubalcabaren zera perspektiba elektoralak hobetzera.
Bueno, gauza guzti hori joango gara, datozen asteetan, datozen hilabetetan ikusten, momentu zenbaitzak hor daude datozen egun, eta asteetan ere jakingo dugu zenako maniobrak egiten dituzten bertako alderdiak, alde batetik eta gobernua eratzeko, ze gobernu planteamentu egiten duten, eta horrekin batera baita, gobernutik kanpo, eta beste zenbait talde, alternatibo deitu nahi duzuen moduan, ba, zenolako jokaldiak planteatzen dituzten emetik aurrera. Momentu, Josu, mila esker, gurekin egotea gaitik, eta hori, ondo pasata, egon gara, baten. Bai.
Vale, horrengo arte.